Трайний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Трайний удар».
Чим викликана і чи має шанси на поспіх кампанія по скороченню державного апарату, яка розпочалася зараз в Білорусі? Що робити зі шматлікими контрольними органами, які існують у країні? Яке білоруське міністерство можна було б скасувати? На гэтай да іншай питання у передачі «Експертиза свободи» відказують былий міністр праці Олександр Соснов і експерт ліберального клубу Євген Прегерман. Веде передачу Віталь Циганков. Олександр Лукашенко заявив про скорочення на 30% колькасного складу адміністрації президента Білорусі. І, в принципі, як ён назначив, дадзены курс на тое, каб вось на 30% былі скарочаны чыноўнікі ва ўсіх міністэрствах, ва ўсіх галінах. Наколькі гэта рэалістычная задача, гэта па-першае. Па-другое, ну, колькі я сабе памятаю ад 90-х гадоў, нават ад 80-х, заўсёды гаворыць пра скарачэнне чыноўнікаў, але жыццё паказывае, што часцей іхняя колькасць наадварот расце. Чаму гэта вось, скажам, бюракраты, з якой змагаюцца не толькі Беларусі, а ва ўсім свеце, такая шматгаловая гідра, і наколькі, ну, па-вашаму, будзе паспяховым, гэта вось чарговая спроба скараціць апарат з боку Александра Лукашэнкі. Спадар Сасноў, як вы лічыце?
Як вы бачите, і ви нагадали нам тое, що було колькі гадоў, змагацца з гэтай гідрай, ну, немагчыма, калі прыміняюць ненаукавыя метады. Трэба разабрацца з функцыямі, перш за ўсё. І толькі потым можна пад гэтыя функцыі вылічваць колькасць людзей. А калі вось так, камусь захацелася скаратіць, ён скаратіў, камусь захацелася прыняць новых, ён прыняў. І таму, ну, нічога добрага не будзе. З пачатку года, звычайна, зноў выводяць нейкія пасады, а да канца года гэтыя пасады здымаюць і кажуць, што вось мы сакратілі.
Але вось сапраўды ж пра гэта часта кажуць і аглядальнікі, і палітыкі, што трэба скарачаць функцыі. Але як, ну, напрыклад, скараціць функцыю там міністэрства, умоўна скажу, адукацыі ці міністэрства аховы здароўя. Наколькі гэта рэалістычна? Кожны раз, калі кажуць пра скарачэнне колькасці чыноўнікаў, я задумваюсь пра тое, што ўсё-ткі дзяржаўны апарат выконвае пэўныя значныя тыя ж самыя функцыі, без якіх грамадства не можа жыць.
Безумоўна, ёсць нейкія функцыі, якія павінны выконваць менавіта дзяржаўны апарат. Але шмат якіх функцый, якія можна з вышэйшага ўзроўню перадаць ніжэйшы, на мясцовым узроўні. І тым самым мы б скарацілі ўжо колькасць людзей на самым верхі.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Соснова. Євген Прегерман, а ваша думка на гэты конт, наколькі вогулі гэта, ну, скажам, перспектыўная барацьба з бюракратыяй і ці мае яна нейкія шанцы на поспех у Беларусі, менавіта пры цяперашняй уладзе і пры цяперашнім падыходзе? Я нагадаю, што ўсё-такі, вось на маю думку, на думку многіх аглядальнікаў, Беларусі якраз у дзяржавы надта шмат функцыяў, і нібыта Александр Лукашэнка ад гэтага не збіраецца адмаўляцца. Па-першае, дзяржава ў нас дастаткова моцная, дзяржаўны апарат моцны, то як гэта скарачэнне можа не закрануць менавіта вось гэтыя функцыі?
Ну, па-першае, мы ўжо маем прыклад барацьбы, так скажам, з размутым дзяржаўным апаратам. Я нагадаю, што 4 гады таму, амаль 4 гады, 12 красавіка 2013 года быў прыняты указ нумар 168, які фактычна задаваўся ўсё тым жа пытанням, як скарачаць, як падвышаць пры гэтым эфектыўнасць, як падвышаць статус дзяржаўнага служачага. Ну, вось тады недзе на 25% сакрацілі гэтых самых дзяржаўных служачых. Там былі шмат якія цікавыя выключэнні з гэтага працэсу. Але ж, ну, сапраўды, вось шмат каго адлучылі ад дзяржаўнай службы. Але ж, паралельна, вось тады і мы падрыхтавалі такое даследаванне і шмат хто з экспертаў, наглядальнікаў казалі, што, зразумела, немає ніякага сэнсу рэалізоўваць вось гэтае скарачэнне, калі мы не звяртаем увагу на колькасць, аб'ём функцій, пра які Александр Соснов таксама зараз казаў, што дзяржава выконвае. І тады мы побачылі, што скарачэння гэтых функцій не было, а наадварот, нават некаторыя функцыі былі дададзены таму ж міністэрству гандлю, напрыклад. І на гэтым фоне я ведаю, што шмат дзе на мясцовых узроўнях, на ўзроўнях выканкамаў нават паўсталі вельмі сур'ёзныя праблемы, як пры тым жа аб'ёме функцій выконваць на якасным узроўні працу, якая патрабуецца, тым больш, што, ну, дзяржаўнае кіраванне гэта ж не проста некая лабараторная асяроддзе, дзе ў ідэальных умовах людзі працуюць, а гэта вельмі часта такая праца ў апошні момант, цейтнотная праца, вось, таму праблемы былі. І сёння, я так разумею, што сур'ёзна ўсё ж такі стаіць задача скарачаць там 30, вы зараз назвалі адсоткаў. Зразумела ж, не ад добрага жыцця, таму што проста фінансы з аднаго боку не дазваляюць вытрымоўваць такі вялікі дзяржаўны апарат, з іншага боку, ну, сапраўды ўсё ж такі і шмат у якіх інстанцыях яшчэ пакінулі людзі, незразумела, чым якія там займаюцца. Напрыклад, вось там у пракуратурах трэба вельмі уважліва паглядзець. Я зараз не кажу, што вось менавіта пракуратура праблема, але ж, ну, гэта як прыклад, вось сілавыя ведомствы трэба паглядзець, і наколькі мне вядома, гэтым якраз такі сёння і займаюцца. Але ж без скарачэння функцый у гэтым разам нічога эфектыўна зрабіць не ўдасца. Наколькі дзяржава пойдзе на скарачэнне функцый, вялікае пытанне, ну, прынамсі, вось на мінулым тыдні Александр Лукашэнка пра гэта казаў, ён гэта разумее, ну, паглядзім, які будзе вынік.
Ну, безумоўна, якраз, што да гэтага цяперашняга скарачэння перш за ўсё штурхаюць эканамічныя прычыны, эканамічны крызіс, слова, якое Александр Лукашэнка не хоча прызнаваць. Але, па-вашаму, Александр Саснаў, ці дайшло да кіраўніцтва дзяржавы разумення, што гэта не проста скарачэнне дзеля эканомікі, а менавіта, што гэта скарачэнне павінна прыводзіць да больш менавіта функцыянальнай дзейнасці ўсяго апарату. А, альбо гэта робіцца чыста ад таго, што банальна не ма на всіх чыноўнікаў грошай.
Ну, справа в том, что в керамике, на мою думку, есть люди, которые разумеют это все. Но только это не тучится верховного нашего самого головного человека в Украине. У кого совсем меньше думки в голове. И он думает, что когда где кого притиснуть, то кто и почне добро працевать. Это старая, такая санковая думка, якую он завсёды мая на увазе. И якая николи не даст ниякой рады. И тому вот где-то борода Дба это так вымушаный шаг, який он вымушен робить, потому что нема грошей, чтобы утримливать все это. Вы сами побачите, он запустит некую думку, нечто почне працевать, зробить некие структуры, потом зробить структуру, якая будет наглядать за этой структурой, потом зробить в іншій структуре еще некую структуру, якая будет заглядать, доглядать до другой структуры. И в этом деле аппарат почне размываться знову. И тому, что это все-таки шаг часу, это борьба с мельницами, якую он ведет уже 23 года, а рады нуль.
Ну, вось вы закранулі сапраўды гэтую важную тэму пра стварэнне і існаванне шматлікіх кантралюючых структураў. В Беларусі іх, здаецца, больш чым дзе-небудзь, ну, паколькі ж паўсюль жа крадуць, трэба ж іх лавіць, і больш чым дзе-небудзь Беларусі сажаюць за эканамічныя злачынствы. Гэта ўжо, як жартуюць, кантралёр на кантралёры, як вы правильна, Александр, в прынцыпе, сваім прыкладзе і апісалі. Але таксама, колькі мы памятаем, ідзе змаганне з гэтымі кантралюючымі структурамі, Лукашэнка заявляе, што трэба, каб іх было менш і каб яны не так часта там дакучалі праверкамі, у тым ліку і бізнэсоўцаў, і дзяржаўныя органы. Наколькі гэта, па-вашаму, рэалістычна?
Ну, гэта мы чуем 23 гады. Вот вы бачыце, дзе стаіць зараз.
Евген Прагерман, вось, калі ўжо мы закранулі гэту тэму кантралюючых органаў, ці згодны вы з тым, што ў Беларусі іх занадта шмат, а всякім разі пра гэта кажуць і прадпрымальніцкія саюзы, і незалежныя эканамісты, пра то, што яны абцяжарваюць працу бізнеса. І на апошній вось сустрэчы прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка зноў казаў, што трэба аслабіць праверкі, но ці не ёсць тут адчуванне дэжавю, паколькі сапраўды гэта кажацца як мінімум не кілька гадоў.
Відавочна, праблема ёсць, відавочна тое, што кажуць пра яе ўжо не першы раз, таму напэўна, шмат у каго гэты скепсіс існуе. Ну, звычайна, мы ж ведаем, што ў нашай краіне на пасавецкай прасторы дзейнічае такі вельмі просты закон, пакуль певень у адно месца не клюне, так ніхто нічога не пачынае рабіць. Ну, зараз ён клюе шмат у якія месцы і ўсё з большай эмоцыяй, таму, ну, гэта, напэўна, такі адзіны фактар, які, на маю думку, можа падштурхнуць уладу да таго, каб ўсё ж такі пераходзіць ад размовы і некаторыя рэальныя захады рабіць, у тым ліку вось і канкрэтна у накірунку скарачэння кантрольных, надзорных функцій. функцій. Тяжко, звісно, спрогнозувати тут, але ж ще треба розуміти, що все ж таки, ну, ти у владних колах, де є ось це обміркування, є так само вельми різні пункти гледження і різні підходи до цього питання. Ми так більше з економічного пункту гледження розглядаємо. Є там і представники силових відомств, які розуміють, що, ну, зовсім уже спускати свою присутність у цих питаннях нельзя. Я зрозуміло лічу, що, ну, це вельми шкодно для економіки, але ж, ну, просто треба вирішувати, що це така не зовсім ідеалістична, ідеальне осяроддя, яке функціонує тільки згодно з економічними законами, але ж є ось такі фактори. Це класика жанру для будь-якої країни, яка ось...
Ну, безумовно, будь-яка структура повинна доказувати свою необхідність.
Абсолютно, і на необхідність, а у силових відомствах, як ми відаємо, завжди ніяк такі існує ореол особливої важності, які вони з усією емоцією просовують як своєю дійністю, так і імітацією дійності часом.
Так, але що, ну... в Білорусі гэты ореол ще б опирається на то, що, в принципі, так до їх ставиться сам керівник держави. Неодноразово каже, що силові органи – це головний підмурок нашої держави. І коли, ось, то, що ми кажемо, обмежувати їхні нейкі здольності, ці їхні повномоцтви, то це просто буде, ну, скажімо, підрив політичного ладу в країні.
Ну, так і зрозуміло, тому що тому і ніхто не буде йти на ніякі радикальні заходи для того, щоб там зовсім вже позбавляти повномоцтва ті ж силові відомства. Ну, ж таки, ми можемо по-різному до цього ставитися, але ж, ну, це є ось такий факт нашого постсовєтського, в тому числі білоруського життя. І це тільки, звісно, складняє задачу і скороченню, і навігації ось поміж тими різними, ну, скажімо так, лобістами, ці стейкхолдерами, називаємо їх так, які хотіли б бачити розвиття дальнейшого, в тому числі, державного апарату по-різному.
Олександр, основ, вам, може бути, на закінчення нашої розмови, питання, як былому міністру праці. Часом кажуть, що в Білорусі зашмат міністерств і приводять приклад там Канади, Швейцарії, країн, де міністерств намного менш. Ось коли б була ваша воля, ось так сходу відказати, яке міністерство, перш за все, в Білорусі не потрібне?
Ну, цікаве питання. Справа в тому, що зараз така ситуація в Україні, в економіці, що відказати доволі тяжко, тим більше, що я до цього вже амаль не належу. Ну, на мой погляд, наприклад, Міністерство торговлі вовсе не потрібно мати в країні, як і Міністерство промисловості. Ну, це, на мой погляд, ось так зльоти.
Можна сапраўды гэта, скажем, падмацаваць, бо Міністерство промисловості в основным што робіць? Яно раздае нейкі дзяржаўныя субсіды беларускім прадпрыемствам, дапамагае іх там падняцца на ногі, яны звычайна часта лежаць. У іншай сістэме, ну, пры умовна, скажем, капіталістычнай, гэтага нема і такое міністерство не патрэбна.
Ну так, ну трэба ж, вы ж бачыце, не толькі скарачаць міністерства і знішчаць вогулі. А справа в тому, що нужно зробити з економікою. Ось коли зробити так, щоб економіка працювала добре і не тільки тих моцних пінків, які дає президент, ну так все це не потрібно.
Дякую. І Євген, на закінченні і ваша думка, ті не зашмат в Білорусі міністерства, ті просто, може бути, всі вони до місця, але кількість функцій і людей треба їх скоротити, з чого ми і починали нашу розмову.
Ну, відомо, що треба скорочати функції, і я думаю, що насправді міністерство у нас зашмат, у нас 24 міністерства. Не то, як би це вилучалося так уже зовсім жудасно у порівнянні там з іншими країнами регіону і навіть світу, але ж я не думаю, що в цьому сенсі ми мусимо орієнтуватися на інші країни, а треба орієнтуватися на, ну, скажімо так, закони економічної діяльності і вголі на ніяку розумність. Так ось, я б, звісно, ставив вельми серйозне питання об скороченні, до того, що крім міністерства у нас є і різні там державні комітети, коли не помиляюся, сім'ї, які стоять якби під Советом міністрів, є державні організації, так само, які підпорядковані Советом міністрів, і так само їх коля сім'ї. У різних інших інституцій, так чи інакше, вписаних ось у цю державну систему. Так що, ну, на мой погляд, вельми серйозно треба розглядати ось усю цю нашу систему. Плюс є і така особливість білоруського держкерування, коли некоторі органи, ну, наприклад, адміністрація президента, наприклад, Совет міністрів, щось таком, їх функції можуть ніде там пересікатися. І Совет безпеки у нас так само має широкі повномоцтва. І на все це у комплексі, звісно, так чи інакше, і раніше, чи пізніше треба глядіти.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел Олександр Сас. Сноу і Євген Прейгерман. Вів передачу Віталь Циганков.
Трайний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Трайний удар».